Mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Kahemba, na Brazzaville, pe Pointe Noire, 19h na Mbujimai, na Bunia, pe na Iteni Mobimba, ya Est, ya Ecole Congo Démocratique. Mpokwa ilamu, pe boye, ibula muna bino, banso na mana kanabiso, sangwa mokili lilo, na lokota, basangwa nabiso a lokota na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatou Makalala Alimasi, na Alfredo Santos, basali bongo, onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokili lilo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boka basango to melibino lilo. Premier ministre ya Ecolo Congo Démocratique Sama Lukonde a komi lelo au Mokolo Moyambo na Ngumba Goma na province ya Nord Kivu.
Premier ministre a yepona évaluation état de siège et zaaki bosengi ya société civile. Tango tomona ki ndenge makambo ezoko kende na province ya Nord Kivu surtout tomoni ke makambo ezoko kende malamu te.
Kaka na province ya Nord Kivu basimba minduki zomi na mwambe bakangemi na Ngumba Beni.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni. Tobandi ko luka kidnapping e uti wapi alors? To komi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerté to komi na niveau ba chema boko na mama wana. Nde a dévoilé alobi nono azana ndako
na
ngai.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville nzela e bebi mingi bisika biike ko sala mobembo kati na ituka e yempe ko bima na yango e komi kokoso makasi.
Benzanyo se komi ma baby presque. Ezana na na baronsement presque tout. Oko le gana o komu benzela tout presque baby. Yango na na sengeli fo ba bakonzi bata na makamba oyo.
Peto ko suki sa manaka mabiso malelo na matsolo na biso kitoko na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala basango kitoko eto melibino o mo kolo malelo to kolanda nyonso wana sima mongonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mukuse e pesa melibiso na Edi Isango.
Ya cassation ya Ecole Congo Démocratique et koisi mokano ya misala mia bosembo mopesa ki itumbu ya mibu zoom na misato ya bokno ya boloko na Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya musala ya kala ya president Félix Tshisekedi et pe mokonzi ya Lingomba Union pour la Nation Congolaise UNC. Cour ya cassation et pameli lolenge cour d'appel et sambisaki mbala eleki Vital Kamerhe pe koisaki olikambo esengeli bo sambisami bwango bozungela mikolomiko ya ba avoka ya Vital Kamerhe balaki ete bakokotisa bosenga ya bozongeli bosambisami ya Vital Kamerhe ka kampo somoye mpona bango moko na mbeba ezalaki ete bazuzi na basambi bakitaki soki mokete kotala ndako pe biloko misusu bisomba maki pe bizali na Kinshasa pe na mabongo mabikolo misusu lokola na Angola pe na Tanzanie. Vital Kamerhe azwaki bonsomi ya mwantango na libandela ya mobumu ye sima na ekateli ya bozongeli mpona kopengwisa pene na milion tukumitano ya badolara ya misala mizaraki pona mikolo kama ya yambo ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Akatela maka yambo mibu tukumibale ya boloko bato basusu pe lokola Sami Jamal na Jano Muindo bazwaka etumbu yango pe bazali na mokano ya sika ya cour ya cassation. Kagame mokonzi ya Rwanda azali wuto lelo na Mwangonga na Congo Brazzaville na mubembo ya mikolo misato akosala na mboka eye ayamba makina na bokumi na ye na Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso mukokani waye na mubembo waye. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda akozwa maloba na parlement ya Congo Brazzaville puna kolubela makambo mazali koleka na mboka na ye pe boyokani kati na bikolo mibale bakambi babale ya bikolo biye na mbula matari na bango bakotia manzaka na boyukani ya makambo maike na mubembo yango. Mbala ya suka Paul Kagame ya salaki mubembo na Congo Brazzaville zalaki na 2010. Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique sakoli lelo ete ndimi mokano ya botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo premier vice-président mokambi mulandi na yango ya yambo mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda akotisaki mokanda ya botiki mosala mwaye le 31 mars sima na bozungi bwaye na mboka kouta kolukalisa lisi ya minganga na poto akoyisamaka na ebonga ya Bokambi UDPS simana nungu nungu elandaki bosakola miboye ya kotika musala na compte Twitter kasiatika ki nanu musala te ezalaki po bayi garde républicaine basoda babate la kamo konzi ya mboka Félix Tshisekedi na bota na ye kitaki ondako ya Jean-Marc Kabund pe babebisaki biloko kolanda bokangami ya moko na bango na ba policier bazalaki kokengele Jean-Marc Kabund po azwamaki na motuka mozalaki kotambola na bubuki mibeko. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde azali sika na mubembo na Goma ingu mokonzi ya Nord Kivu alobi ezali pona kolandela misala ya kimya na etat de siège pe na kotala bisika papa wa Roma akoleka na mubembo mwaye ya sanza ya sambo na ekolo Kongo Demokratika ezali pe po na mayimatali ntumbwa pe po na komemela basoda pe bayi polisi maloba mabobon d'ici bango na état de siège. M23 et sakoli elongwe na mboka ezwaki pe zungi na bisika bia yango ya kala mpona kopesa nzela na masolo na mbula matari sima na bitumba bingalaki pene na mposo mibale batomboki ba M23 balobi pe ete bakotika basoda ba mampinga bayebakangaki pe bakopesa bango na maboko ya comité international ya Croix-Rouge.
Ezaraki bongo ba sango na biso na mokuse na Edi Sango bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Naboko miboye lelo mokolo mwa mosala yoko na ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu Jean-Michel Samalukonde premier ministre Wayambo wa ekolo Congo démocratique alobi ete mobembo mwaye mozali pona kotala lolenge nini misala ya etat de siège mizali kosala mana ngumba eye tolanda bolai na fiston isemwami.
Aéroport international ya Ngumba Goma etondisamaki na bato lelo opona koyamba premier ministre ya ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalukonde. Na masolo azwaki na bapandisango asakolaki ete akosola na bato ya ndenge na ndenge mpona komanyola misala ya mapinga mie mizali kosalema na etuka ya Nord Kivu eye ezali na etat de siège. Toyoka Samalukonde.
Notre but ici c'est d'abord bien sûr le premier une évaluation de l'état de siège.
Biso tokomi awa na Ngumba Goma po ete tolakisa na bayimboka ete tozosala manso po kimia ezonga toye mpona komanyola misala mie mizali kosalema na eleko ya etat de siège totindami na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi mpona toyebisa bayimboka basunga mapinga mabiso ma FRDC na misala mia bango bazali kosala po ete kimia ezonga na etando mobimba ya est ya mboka na biso. Tokoki te kobosana basoda na biso mpe baya MONUSCO baye bazali kowa tope kokufa na bitumba na tina ya koluka kimya na mboka na biso. Tokosola mpe na masanga ebele lokola société civile tokotala mpe masanga maye machaka mbula matari mpandi likolo po tobongisa elongo lolenge nini akozongisa kimya na ngamu na bango bayi société civile ya etuka ya Nord Kivu na monoko ya Placide Nzilamba basakoli ete basepeli na bokomi bwa premier ministre mpe bakoyebisa na sembo nyonso maye mazali kosalema na eleko eye ya etat de siège.
Premier ministre aye mpona évaluation ya etat de siège ezalaki bosengi ya société civile ntango tomonaki ndenge makambo ezalaki ezokokende na province ya Nord Kivu surtout tomoni ke makambo ezokende malamu te donc etat de siège ezopesa baresultat ya malonga te. Ndeyo wana tusengaki bakonzi ya mboka baya biso banso elongo tofanda na mesa moko totatola toyeba nini nde esaliki etat de siège ezopesa baresultat ya malonga te pe tozwa bastrategi mosusu po tokoka kokomisa bokengi pe kimia na province ya Nord Kivu. Omoni wa insécurité ndenge zozwa alire moko inquiétant awa na province ba insécurité ba kidnapping ba enlèvement ba tuerie ba kambis kuna na Beni ba tuerie zo continue esengeli batu bafanda ba luka lolenge nini bakozwa solution na makambo nyonso wana ezoleka na province oyo. Nde wana toza deja pre tokokende kokutana na premier ministre tokopesa ye makanisi na biso mpe makanisi mabiso eza kaka koloba ke abimisa etat de siège na ye wana po eza solution te na situation ezoleka na mboka oyo.
Premier ministre Samalukonde alobi ete akosala mikolo mibale na Ngumba Goma nsima akokende mpe na etuka ya Ituri epai wapi etat de siège ezali. Ute Ngumba Goma fiston isemwami Lolaka l'Amérique.
Merci mingi fiston ise mwami. Basimba minduki zomi na mwambe bakangemi na ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Colonel Narcisse Muteba Kachale mundele mboka ya ngumba eye alakisi bango liboso ya bafandi mokolo mwa lobi loliki. Tolanda bulayi na Erikas Mwisi.
Kulanda maloba ma Colonel Narcisse Muteba Kachale basimba minduki baibanso bafundami ko kotela baimboka Beni butumpe moyi. Kati na bango elenge moko afundami na koboma mama na ye moko na mbeli. Tulanda mundele mboka Beni Colonel Narcisse Muteba Kachale.
Na présenté ba criminel oyo bazako tungisa biso na ville ya Beni awa na présenté bango na population emona bango yango wana na décida ki na yana bango population emona ba mama wana ezali ba mama ba escro ma mama minene me mususu wana bango bazako pratiquer to benga ka kidnapping ye moko aye komitika alobi senga rançon na famille na biso parce que bazana mbongo ebele senga bango rançon boye alors baka utiliser bazako utiliser ba to mususu po ba senga ba mbongo wana.
Colonel Narcisse Muteba Kachale abwakimbela epai ya bafandi ya mboka Beni pona kofunda bato basusu baye bazali kosala mobulu mpe batiami naino mabokote.
Tango balobi kidnapping na ville ya Beni to bandiko luka kidnapping eutu wapi? Alors to komi na niveau ba service ya sécurité nyonso alerte to komi na rivo bache maboko na mama o wana nde a dévoiler alobi nono azana ndako na ngai bake bazuye pe na ndako na ye ali nde ba panzi garde nyonso wana nasengi na population ezala vraiment vigilante to basalisa biso na musala o tozo kosala eza sécurité ezali affaire ya biso nyonso eza kaka ya service à sécurité te non biso nde tozali wana pona ko appuyer mais population ya appuyer biso to sala musala ensemble soki ba moni mupa ya ye ba identifier ba ye biso biso mupa ya ye comme ça to ebande ni to kosala na
maître Henri Ngavo Mokambia Azado association africaine de défense du droit de l'homme à Singi na Bakundi ya mboka kusambisa basimba minduki baye.
Tolobi vraiment merci na maire de la ville na ba service na ya sécurité po na kozwa ba bandi ba we bazo insécuriser biso na ville na nzinga nzinga. Tolobi pe merci na population grâce na ye ba bandi wana bazwami. To sengi vraiment collaboration wana et si la te parce que grâce à collaboration de ba bandi wana bazwami. Cependant tolobi ete kozwa ba bandi eza malamu mais kozala malamu lisusu tango ba bandi wana bakozala deferé devant ba tribunaux po ba sambisa bango po bazala condamné na ba oyo baza innocent bazala libéré.
Minduki mpe ba machete ya basimba minduki baye bisili mpe kozwa mana mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe ba ipulusu utaengumba Beni Erikas Mwisi po na lulaka la America.
Merci mingi Erikas Mwisi. Tokei bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville et paiwa pinzela e bebi mingi bisika biike pona ba vandi ba ituka eye kosala mobembo kati na ituka eye pe ko bimana yango e komi bongo kokozo makasi. Tolanda bolai na Ferrand Onyabou Kian.
Bon mingi o banzela bengo matumba Pointe Noire mokozala solo itumba ya mokolo na mokolo na kutanga kati banzela bia bakalati tinyambi o itando ya mine ilwanjeli pe mbuku o itando ya misato titi bisika kani misela mia jokap mizali komona na misu. Banzela biso biengo matuma Pointe Noire bizali kutungisa makasi bakumbu mituka. Ekukumela kabango kokoso makasi penza na iluku ya banvula pambate mituka mikubibaka mutindo na mutindo.
Baba baba itanzela Pointe Noire banzela nyoso komi mabebi presque ezala na baronsement presque tout oko le gana oko mona banzela tout presque bebi donc yango wana basengeli fo avec baba konzi batala makambo oyo vraiment bazo babata en fait ba routier bazo futa ba taxe na bango me bazo rouler bien te ezak bien te donc fo esengeli fo batala kawana pona ba konzi azwa responsabilité bango en charge hein c'est-à-dire biso tout ça pour biso tout mais pour mon amakambo oyo zele kana na mboko oyo banzela iza o baby bazo mona ngo mais bazo sala kate iza bien te vraiment na sengeli bazo sa mitema na bango na vraiment na sima ba mona kana ngo vraiment ba po ba sala mbongo nje pour que ba ba banzela
e pa isusu ete ni ya balabala Bourbon ba uti ko bongisa kalate mozali ko beba lisusu imbe penza na lolenge ya mosela maki bisusu bizali ko zela kaka sebinyatama lisusu makasi bafulafula pe bikoma kobemba biteni ya mikusi bayongoma matumba pontu noir bakoma tango iso onyokama na tina yango
moto soka asali ide asoma mwa nyere na yo poka jama 10 francs jiku vi par rapport na banzela balame jokata na badispe se griye eza pas awa se pasi bambule eza te se triste nzela matende wana kuna ebongi bato bakamio kwei makambo uti kozala ebelebele transforme ke sa fait des années bazozoba ane mpona kobongisa ngo se triste c'est triste vraiment vraiment tona mbinga koloba te bamona makambo banzela mpo bashofer mpo bozwa ide na kura ya kofuta mikanda convenablement bopesaka colere ozosala mais parfois même ozose retrouve te bakamio ozobi kaka balame ezokata naka badis ozose gireke
pakana mambima politike ya bosalisi misala mia botungisi nguma na lombango nguma matumba ponte noir ona azalaka koyangela mambima metrasio na etuka kwilu mabungisi makasi mpenza elilingi lia ye feron onwabo ponte noir vewa
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique économie société sport rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate
bozali kolanda Sango ya Mokili Lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC tokomi na ngonga ya kolanda manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mbote na bino banso esengo na koyeba te bozali mingi na kolanda linaka na biso Etando ya Masano na lolaka l'Amerika la voix de l'Amérique lelo tokolobela sango etali Masano mingi mingi bobandi ya conférence NIL ya Basketball Africa League eye ebandi wito mokolo mposo moleki kasi lobby équipe tope club ya ekolo Congo démocratique BC Espoir Fukashe et Betaki kasi koya kiliboso ya forces armées et police ya basketball ya Cameroun na 60 à 77 tokolo bela pe championnat tope mumekano ya bibotu ya Afrika ya zone 3 et salamaki na Congo démocratique na Kinshasa ekolo Congo démocratique et Zubongo Bilembo tope palata tukumisato na mwambe zomi na misato ya wolo na ilobeli eye ezali bongo wabino Edi Isango boye ibulamu conférence NIL ya Basketball Africa League bandaki uto mokolo mposo moliki BC Espoir Fukashe ekolo Congo démocratique et betaki match na yango ya yambo lobi mokolo moyenga kasi koyaki liboso ya force armée pe police ya Cameroun 60 à 77 pona kolobela yango tuambi bongo mupanzi sango Valdo yamba yamba mbote ndeko Valdo yamba yamba
mbote ndeko Edi Sango pe baiba sobako na biso na loloka ya la voix de l'Amérique.
Valdo Yamba Yamba ibisa biso moni bokoti ya BC Espoir Fukashe ekolo Congo démocratique na conférence NIL ya Basketball Africa League ndenge nini.
La bandi ete bokoti ya Espoir Fukashe na eteni ya mibale ya Basketball African League et salami penza na mwa kokoso makasi pote ekipe ya Congo démocratique akoki penza te ko rivaliser hein na ba camerounais na lolenge ye penza zalaki ko zelama to bandi ete et pourtant Fukashe akomaki mwa avant kuna na mboka Egypte esika wapi esengaki akoma posala mwa ba formalité azala na mwa bopemi ya malonga po ete akoma na competition malamu kasi totali na match ya yamboye epesi penza malamu te ekipe apoli epi kopola yango ezali penza na mwa ekart ya mwa molai 17 points mobimba ezali penza ebele donc epesi penza esengo mingi te
na match yango ya lobby dimanche nini penza etambola kite na ngambo ya BC Espoir Foucage tumona ki kino na mitan on dirait bazalaki mo équilibré d'ailleurs kutu BC Foucage et menaki FAP to be FAP na bobandeli ya match
kaka ndengo lobby wana ndeko isango Foucage abandaki match na ye malamo na liboso ya FAP opote na carton ya yambo azwaki alonga ki penza 24-18 ou ezalaki na mwa ekart ya bien sur total yone ezali ya 3 paniers ya différence kasi na kolanda la match ti ezali ko kende Foucage bana yiko ko lemba penza déjà na deuxième quart temps FAP ayiki kozonga pe alonga ki 17-22 Monique bo que c'est ça penza le sous mingi te pour tirer kaka demi panier donc na mi-temps tant wa kinai na mi-temps comment qui Foucage azala ki na 41 et puis FAP azala ki na 40 kasi ya mabe penza nde comment qui na carton ya misato pour te Foucage achaki kaka 7 points ya pamba alors que mundongani na ye FAP achaki 22 isika wapi FAP ayi ko crise écart et puis écart wana ya monde certainement et entamaki moral ya ba joueur ya Foucage oyo bakokaki vraiment le susu kozonga te na carton oyo ya suka wana ata ko ba mekaki ba mekolaki mais isimba ki te ba koyaki le susu na carton ya mine 12 contre 15 donc yango total nyo se sali penza 77 contre 60 en faveur ya FAP donc Foucage a géré ki match penza malamu te na lolenge yebanaka ke na tango ya kosuka wana ezala kaka kokoso
bongo sikoyo mikolo mikoya na championnat eye ya bal yo moni yango ekozala ndenge nini mpona BC Espoir Foucage po deja mercredi mikolo misato Foucage kobeta na Kowa Sport Club ya Soudan du Sud bazala kapi mwa makasi pe na conférence oyo tobo sanatie bazape na Zamalek wazala ki champion ya bal l'équipe ebikipe ezali ezama makasi ya
elobi yo mwana mboka isango be ekipe ezali penza makasi tango kotanga Zamalek Zamalek azali penza moko yo akoki kokenda ti na koluka titre ya bal ya édition oyo po yende moto alongaki yango kaka nde olobi kasi to mingi tolobela nanu prochain adversaire ya Foucage prochain adversaire ya Foucage na Tali Cobra azali bo pe après match d'ailleurs je crois contre Zamalek et car ezala ki peka ka ya 17 points et Foucage pe a koyi devant FAP na ekart ya 17 pendant match wana ezali match ya bayeba poli na première journée nde bakoluka lolenge nini bakomi relancer ezali match moko ya motu ya makasi oyo ekoki kosala ke soki Foucage alongi azala pe na position moko ya malonga position penza ya malonga mpona koluka kozala kati ya baekipe kozwa esika na tournoi final ezali oyo kozala bongo na Kigali na Rwanda donc ezali pena match moko ya makasi na bandi te Foucage a ko revoir esika nino etambola kite pote abimisa makasi na yinyoso aluka kolonga na match na ye ya mibale
matondo mingi Valdo yamba kasi tika la kakanano wana posika tokolobela championnat to bondongwani ya bibotu to pe ya box ya Afrika ya zone 3 eye salama kina Kinshasa nguma mokonzo ekolo Kongo demokratika mokolo mwa mposo moliki ekolo Kongo demokratika ezui bongo palata tukumisato na mwambe zomi na misato ya wolo pesa biso sango Valdo yamba
championnat ya Afrika ya bibotu pe makofi to pe lisusu ya box ya zone 3 esika ki bongo mokolo ya poso moleki Kongo demokratiki alongaki ba mbano tukumisato na mwambe to pe 38 medaille ya wolo ezalaki zomi na misato lolenge moko na ba mbano ya argent pe bronze ezalaki zomi na mibale David Chama na kategori ya 75 kilo alongaki mbano na ye ya wolo na mwa kokoso pote moto andongwanaki na ye azalaki na ye pe makasi
bomonaki deja ndenge tozalaki
match wana amenaki mwa muke mais ezalaki déjà na plan nga na ba coach nanga donc na lingana tika e assez soufflé parce qu'il était assoiffé abeta nga na ko alors je lui ai laissé temps wana ko s'exprimer pour assez soufflé pour que nga pena banda ko continuer na bataque nanga jusqu'à ce que na gagné
na bilenge basi. Marcela Sakobi, na kategori ya 57 kilo, azwa kimbano ya olo, sima ya ye, kolonga lusamba mari.
Na prepare ki ipo, na zwa medaille d'or na kompetisyon oyo, e zamba sungi pe, na bimi na medaille d'or. Nga personnellement na minimiza kadversite, na prepare fonction ya moutounion so on na okuta na il kularing. E zate kebo, aza bwete, na ebi moutoute, na zo prepare po na zala vainqueur.
E sangol kweba ete bambo ka moto bande e zwa maki, na bondonga na ena, lokola Congo Demokratiki, Guinée Equatorial, Île Maurice, Cameroun, Kenya, peli susu Congo Brazzaville, eye alonga ki ba mbano zomi na mibale, Sylvain Ikia, ye alonga ki kaka, mbano ya bronze, na kategori ya 48 kilo.
Poli na koloba, na demi-finale, na demi-finale na bimi medaille de bronze, na kategori na ngai. Pote peke, soki na lobi ke na limbula, ndengeni na koma gichi awa, na zo koma awa, na okatsa beach, le même jour, et puis eza le même jour que na zo ya Rubunda, sans se relâcher, sans que je tire directement au Mouda.
Kaka na kategori ya 48 kilo, Moussiesi ya Congo Brazzaville, alonga kite na finale, na tina ete, bantimba ya Congo Demokratiki, aleka kiye na makasi.
Un champion aza Pantimba boxeur à RDC et pas azana batouche na ye quoi.
Ouais,
azana batouche na ye vu que pointage alinga aussi na ko pointer moi ebele, c'est bon a du victoire.
Et singeli ko ba été sima ya Congo Kinshasa mabongisi ya zone 3 ya mobu ya 2023 et koza la bongo na Congo Brazzaville et basani na ye ya bibutu tope ya box bazali bongo ko mata makasi atako na mbala ye balonga kimbano ya wolote.
Matwende mingi Valdo Yambayamba, sangwe susu ezali eti na NBA, Lakers Los Angeles e longola maki tope ezali elimine na playoff ya championnat e ya basketball ya Etats-Unis sima na bokwe isami 110-121 liboso na Phoenix mokolo mwami bale molandi kasi Lakers ezali kokuba kobeta mobu moye Lakers ya LeBron James e Betty Penza malamu te to pesi bino matondo bino ba ibolandi biso na etando ya masano na biso na lulaka la Amerika VOA Lingala tukutana lisusu na edition na biso ekoya ezala kiwa bino edi isango.
Merci mingi na Edi Sango na Valdo Yambayamba po na etando ya masano e pai wapi bozui basango nyonso ya masano oyo tozalaki nango po na bino lelo tokuta na susu na Edi Sango na Valdo Yambayamba na deuxième édition na biso ya Sango ya mokili lelo tokomi na suka kasi bosengeli koyeba basango e ya motuya tomela kibino omokolo mwa lelo na sango liboso ezalaki bongo basimba minduki zomi na mwambe bakangemi na engumba Beni na province ya Nord Kivu tolandaki bongo reportage ya Erikas Mwisi tokendaki bongo na Pointe Noire e pai wapi toyebisa kibino ete na Pointe Noire nzela ebebi mingi bisika biike kosala mobembe okati na etuka e ya Pointe Noire mpe kobima na yango et comme une kokoso makasi peto betela mino lisolo ya premier ministre wa ekolo Congo démocratique Sama Lukonde oyo akomi lelo omokolo mwa yambo na ngumba Goma na province ya Nord Kivu totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki ezali mbala liboso ozali kolanda masolo na biso yeba ete mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville tozali bongo en direct ya Washington DC pona kopesa bino basango na biso na Lingala na masolo na biso sango ya mokililo boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook boko kipe kolanda yango ku like yango pe ko kabola yango na baninga na bino basusu soki tokomela kibino lelo epai na bino ezala kibongo na lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bazala kibongo onzela ya masini bangonde batu basali ete tokoma obanda ko babino na ilobeli eye ezala kibongo wabino Marius Muhunga tokutana na bino lisusu na ngonga ya 21h30 ya Lubumbashi pe ya Mbujimayi pona deuxième édition na biso botika la malamu.